πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Όλα είναι στο παιχνίδι της ζωής, το μαζί και το χωρίς, η χαρά μα και η λύπη. Όλα είναι στο παιχνίδι της καρδιάς, στα τραγούδια της βραδιάς, η αγάπη δεν θα λείπει. Σε χίλιους δρόμους θα χαθώ κι ό,τι σου λείπει θα γυρέψω. Με σένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να παλέψω.
Ορίστε. Αν θέλαμε αυτό στο Eurovision που έλεγε το ένα έλεγε τα, ο άλλος λέει του. Δηλαδή θα είναι και μια συνέχεια, μια πνευματική συνέχεια.
Ναι, αυτά με τα χορευτικά δεν ξέρω αν θα τα μπορούσα να τα υποστηρίξω τόσο πολύ.
Έχουμε...
με τα μονοκάμερα και με αυτά.
Έχουμε...
να... γιατί με ζαλίζει η κάμερα τώρα γύρω-γύρω.
Έχουμε
γύρω.
Χαρά, έχουμε Μαρία, οι οποίες έχουν κάνει και διατριβές πάνω στο χώρο. Α. Βασιλική και τα λοιπά δεν είναι τώρα.
Μπαλέτα και τέτοια.
Χαμός. Δένουμε από παραδοσιακούς χώρους, από Δώρα Στράτου μέχρι Νουρέγεφ.
Εδώ
τα πάντα.
Και μέσα σε τρεις μέρες έγιναν, κόντεψαν να γίνουν τρία-τέσσερα διπλωματικά επεισόδια, να πούμε εκεί πέρα. Τι διοργάνωση είναι αυτή, να σταματήσουμε να πηγαίνουμε.
Να πηγαίνουμε στην Eurovision και να γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα το μαναφούκι. Να μην προλαβαίνουμε να χαλάμε διπλωματικές σχέσεις. Όχι.
Αλίμονο. Προς Θεού.
Ή να δημιουργούμε νέες χώρες στη γεωγραφία, νέες καταστάσεις.
Μου, και με όλα τα άλλα, τα πολιτικά και όλα να. Αυτά. Όλοι οι γείτονες χόρευαν συρτάκι γύρω-γύρω. Με τους Αλβανούς έγινε με το Ράμα. Με τη Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ήπειρο Μακεδονία.
Ήρθε, μίλησε, έφυγε. Δεν έγινε ο χαμός.
Ναι, έγινε όμως ένα. Υπήρχε μία αυτή τώρα. Δεν ήταν τόσο σωστά. Διαχειρίστηκε το πράγμα η ελληνική πλευρά. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να
ήρθε,
κάνει
μίλησε,
κάτι
τελείωσε,
λιγότερο, κάτι περισσότερο. Με τη Βόρεια Μακεδονία έγινε η κόμπλα με τη νέα πρόεδρο που την είπε Μακεδονία.
Βέβαια, εκεί πέρα φαίνεται ότι έχουν εσωτερικό πρόβλημα, γιατί βγαίνουν, την αδειάζουν τώρα οι υπουργοί.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Βγαίνει η υπουργή της Βόρειας Μακεδονίας και λένε στην Σιλιανόφσκα, τη νέα πρόεδρο, ότι η χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και όχι Μακεδονία.
Άμα βέβαια κάνουμε μια έτσι βουτιά στο χρόνο και δείξουμε πέντε εικόνες με τις περικεφαλές τότε με τη, αυτό τώρα που τη λατρέψαμε την, να τα λέμε, εδώ τα λέμε τη συνθήκη των, τη συμφωνία των Πρεσπών. Τέλος πάντων, με αυτό πορευόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι έδειξε το κράτος τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα ότι υπάρχει συνέχεια. Και δεν μπορεί να έρχεσαι και να τα κάνεις τούμπα όπα, να τα κάνεις όπα όλα. Λοιπόν, μία με το Ράμα, μία με τη Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία που έγινε Μακεδονία. Απλή. Σήμερα η συνάντηση με τον Ερντογάν.
Ναι, ό,τι είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα με την μονή της χώρας.
Μία με τους χορευτές της Μαρίνα Σάτι. Αυτό που το πας. Το πήραν πίσω τα αγόρια όμως, εντάξει.
Δεν υπήρχε δηλαδή στιγμή να ησυχάσεις. Να πεις ναι, πρέπει να απολαύσω. Αφού μαζευτήκαμε οικογένεια, ξέρεις, ναι. Να δούμε το.
Εμείς κάναμε Eurovision Night μετά από χρόνια.
Ναι,
έτσι, εντάξει, έτσι.
Σε επειδή, πιο οικογενειακό ρε παιδί μου.
Επειδή αλλά... κάλιασε.
Ναι.
Ξέρεις.
Και λες να το ευχαριστηθώ. Τι ήταν να το ευχαριστηθείς.
Εμένα μου αρέσει ο Γάλλος πολύ. Είμαι τη παλιά σχολή τη Eurovision, μάλλον. Λόγω μελωδία. Γιατί τα άλλα, ρε παιδί μου.
Είναι ρομαντικό, ναι.
Ρε φίλε, δεν ξέρω. Μάλλον έχω μεγαλώσει. Όχι τα μέσα μου, γενικώ. Ναι. Λοιπόν, πολύ θόρυβο. Πολύ ηλεκτρονική μουσική. Πολύ αυτό.
Εντάξει, ο Γάλλος ήταν ωραίο, όπω και οι Ουκρανές ήταν πολύ καλές.
Οι Ουκρανές μ' άρεσαν.
Αλλά μου άρεσε πολύ και το θράς τη Φιλανδία, γιατί το υπηρέτησε το θράς μέχρι τέλου. Δηλαδή. Βγήκε ο τύπος ξεβράκωτος μέσα στο αυγό με το κοντό το παντελονάκι ναι. Που ήταν Greek καμάκι μόνο.
Δεν πήγε μόνο, καλά όμως αυτός.
Του λείπει μόνο το σανδάλι, η παντόφλα για να θυμίζει
να κάνει το σχορεμένο το Στάθη Ψάλτη.
Και ήταν 90'λα δηλαδή.
Ναϊντήλα πολύ.
Το υπηρέτησε όμως ο τύπος.
Τέλος πάντων, ωραίες φωνές είχε. Εντάξει. Είχε πλάκα γενικά η όλη ιστορία αυτή.
Άμα το δεις σαν πλάκα, είναι ωραίο. Άμα πας να το δεις λίγο σοβαρά, γιατί ακούω από χθες αναλύσεις.
Τι να δεις σοβαρά.
Όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι ο χώρος, όχι οι
χορευτές. Και κλασικά η ΕΡΤ στο απόσπασμα, πάντα είναι στο απόσπασμα, μόνο με την Παπαρίζου δεν ήτανε. Νομίζω, λόγω πρωτιάς.
Καλά, εντάξει, υπήρχαν μερικές ατυχίες. Τώρα το Σαν Μαρίνο τι έγινε νησί ξαφνικά ή στην ΕΜΕΑ ψάχνουν να βρουν το λαβύρινθο. Γιατί μέχρι τώρα ξέρετε ότι υπήρχε ένα λιοντάρι παλιά.
Ξέρεις, να σου πω και εμένα. Και
τώρα με πήραν από την ΕΜΕΑ, έχουν πάει όλοι με μια τσάπα και ψάχνουν το λαβύρινθο της ΝΕΜΕΑ.
Ναι.
Δεν είναι.
Και
δηλαδή, δημιουργήσαμε.
Και με την διάδοχο του θρόνου και αυτά.
Αν δεν πες τη διάδοχο του Σουηδικού θρόνου, δεν την ξέρεις. Το Σαν Μαρίνο ότι είναι νησί.
Η πλακίτσα πια είναι αυτή και την ξέρεις, όχι δεν την ξέρω. Άλλο να πέρα. Τέλος πάντων, όμως, ξέρεις τι, εμένα. Εντάξει, ούτε εμένα είχε τις τρύπες της η όλη ιστορία. Πρώτη φορά όταν συμβαίνει πάντα υπάρχει μία έτσι, τώρα διαβασμένη, αδιάβαστη δεν ξέρω. Τώρα δεν πρέπει και πολύ να κρίνουμε γιατί να μην κριθούμε που λέει και ο χριστιανισμός. Λοιπόν, αλλά ξέρεις τι δεν μ' άρεσε εμένα πιο πολύ. Επειδή ο Αλευράς ήταν πιο έτσι, διορατικός και τραβήχτηκε πίσω από αυτήν την ιστορία βλέποντας όλο αυτό το κύμα των αντιδράσεων και της κριτικής που κορυφώνεται σήμερα, έτσι, από αύριο θα έχουμε άλλα να συζητάμε, προφανώς δεν σταθούμε τώρα. Ο άλλος, ο Καλούτα,
ναι, ο Ζερόμ,
ο Ζερόμ, έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο λέγοντας ότι τέλος πάντων, επειδή εμείς είμαστε καλλιτέχνες που στο παρελθόν έχουμε πατήσει σανίδι και βγήκαμε να παρουσιάσουμε επίσης καλλιτέχνες, είναι ένας άλλος τρόπος παρουσίασης. Δεν έγιναν λάθη δηλαδή. Προφανώς,
είπε ότι διαβάσαμε ότι κάναμε πιο πολύ από τις Πανελλήνιες.
Ναι.
Μάλλον δεν έπιασε ούτε τη βάση.
Ναι.
Και αν κρίνω εκ του αποτελέσματος.
Ότι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αντί να πει που εγώ έτσι θα το συμβούλευα, ότι ναι, είναι η πρώτη φορά, προσπαθήσαμε, κάναμε τα λάθη μας, όντως ουδής αλάθητος.
Ουδής άσφαλτος.
Ναι, ουδής άσφαλτος που λέει
η αίρια του λαϊκού τραγουδιού.
Αλλά άμα το πήγαινε έτσι,
ναι,
θα ήταν αυτό. Αλλά εμείς κάναμε κάτι διαφορετικό που εσείς δεν το καταλάβατε. Και είστε λίγο ηλίθιοι, ας πούμε, που δεν το καταλάβατε. Αλλά εμείς καλά τα πήγαμε, επειδή είμαστε καλλιτέχνες και πιο εναλλακτικοί. Εγώ δεν νομίζω ότι...
Κοίτα, θέλει... αν εξαιρέσεις τους κατοίκους του Σαν Μαρίνο που πραγματικά επιβάστηκαν σε ό,τι βρίσκανε, άλλο σε ζώντια, άλλο σε κανό, γιατί ξαφνικά το νησί και σου λέει τώρα χάνουμε την πατρίδα και φεύγαν κακοί κακώς, και τους ανθρώπους στην Εμέα που ψάχνουν το Λαβύριθο, μη χαθεί, μη πας στην Εμέα και πες σε Λαβύριθο και αντεγιά κατά τα άλλα. Εντάξει, η αντίδραση για το Ισραήλ, ότι πόσους πόντους πήρε από το κοινό.
Ναι, και σε αυτό χιουμποράκι, σας έχω νέα, λέει το Σαν Μαρίνο δεν είναι νησί.
Ναι, και για το Ισραήλ, ότι αυτοί που γιούχαν από κάτω είναι ηθοποιοί, αλλά ψήφισε ο κόσμος, που πολλοί το αφισβήτησαν, γιατί δεν βγαίναν και τα νούμερα. Δεν μπορεί ο κόσμος να έχει δώσει τόσα δωδεκάρια και στο Ισραήλ και στην Κροατία και σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά μπάσχευτος.
Δεν ξέρω.
Eurovision ήταν και πέρασε.
Επίσης έχω να παρατηρήσω το εξής.
Συνεχίζεις.
Την επομένη της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στο Final Four εμφανίστηκε ο Βασίλης Κατσαρός. Μετά εξαφανίστηκε γιατί προκρίθηκε ο Ολυμπιακός και εμφανίστηκε την επομένη της νίκης του Νέμο. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, πιστεύεις? Έχει, ας πούμε, τη σημειολογία του?
Αυτό θα μου, που έλεγες προηγουμένως ότι
το
είναι
υπέρ
αυτό,
του,
αυτό, το πείτε με συντηρητικό,
το.
Δεν το μπορώ, δηλαδή, ξέρεις, το.
Ναι. Ο άνθρωπος δεν είναι το, έχει μισό μέτρο μουσι,
καταρχήν,
1,5 μέτρο μπούκλα, δεν είναι το ο άνθρωπος.
Ο Βασίλης Κατσαρός, από ό,τι έμαθα.
Από όπως, επιλογή όπως τώρα, και διάφοροι, εμείς και το σεβόμαστε.
Ηγείται ομάδας Παναθηναϊκών που πηγαίνουν σε διάφορα ξοκλήσια και ζητάνε τα κρέπια της Μεγάλης Παρασκευής, επειδή είναι το χρώμα της Φιωρεντίνα, ώστε να αντιθούν Μεγάλη Παρασκευή και να εμφανιστούν στον τελικό του conference.
Ήταν,
γιατί δεν προλαβαίνουν να φύγουν οι φανέλες από Ιταλία.
Οπότε... Ήταν από μικρή βιόλα αυτή.
Ναι. Ήταν μπασαβιόλα.
Έχουν αναρτήσει τώρα κάτι φωτογραφίες του Μπατιστούτα με μοβ εμφάνιση των βιόλα και τέτοια τώρα. Μιλάμε
Τάξε,
για...
ομαδάρα, Μπατιστούτα, Έφεμπερκ έχουν περάσει τώρα...
Για πίκρα μαύρη. Μετά τη δέηση στους Άγγλους και τον Νάι Έμερι που θα ήταν εθνικός ευεργέτης του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στη ζωή.
Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι 10 μέρες, είναι, θα περάσουν, να δούμε τι γίνεται. Και όπως είναι η δεύτερη ομάδα, Βασιλάκη, είναι η δεύτερη ομάδα, λέει, που φτάνει σε τελικό, έτσι, ο Ολυμπιακός. Εγώ θα προσθέσω ότι είναι η πρώτη ομάδα που φτάνει σε τελικό εν καιρό δημοκρατίας, να ξέρεις. Έτσι, να τα λέμε, αλήθειες, έτσι, όλα τα στοιχεία.
Αυτά.
Λοιπόν, άλλο αυτό. Ο καθένας έχει την άποψή του.
Πάμε, επειδή σήμερα έχουμε και δεκάλεπτο ακόμα στο τέλος.
Πασοκάρα.
Επιτέλους ο Γρηγόρης Νιάκας θα πει για πρώτη φορά να πει τις ειδήσεις την ώρα που πρέπει. Γιατί θα πέσει το δεκάλεπτο.
Αναλόγως, τι ώρα θα δώσουμε το δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο πάει, γίνει 8 λεπτό, να ξέρεις.
Και όταν λέει το Πασόκ δεκάλεπτο, συνήθως εννοεί κανένα 20 λεπτό. Όχι, είναι λόγω.
Εδώ η χαρά θα μας.
Θα μας
κάνει το μαέστρο. Θα κάνει το μαέστρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Έχουμε και Λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χάρα Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων και φαν της εκπομπής πλέον. Έτσι.
Και όχι μόνο.
Πάντα θέλουμε μια επιβεβαίωση, ρε παιδί μου, μιλάμε τώρα. Λοιπόν, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Γιάννα Αρφάνη και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
Δεν βλέπω στη λίστα Ήρα Γιώργο Νταλάρα.
Τι γίνεται, αυτό παιδιά. Δεν ξεκινάει την εβδομάδα καλά.
Δεν μπορεί τώρα 13 Μαΐου να μην έχουμε εμείς Γιώργο Νταλάρα. Μα γι' αυτό.
Έτσι, έτσι. Έστω δεύτερες, πρώτες, δεν ξέρω. Βρείτε ένα τραγούδι του Γιώργου, παρακαλώ πολύ. Επικοινωνία.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Ανεβάσαμε την τέτα στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε και λίγο τα ρολά και ένα ήλιο στο δικό σου παντελόνι. Κάτι μου κάνε και γέλασα τρελά και τραλαλά και τραλαλά. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους τα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία, ανεβάσαμε και τα άστρα στο κάπο κι όπως ψάχναμε τα λόγια τα μοιραία, κάτι με πιάσε και σου είπα σ' αγαπώ και πω 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 και πω πω πω. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους θα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά.
Και μέσα σε αυτά είμαστε και στην τελική ευθεία. Έχουμε διανύουμε το τελευταίο μίλι.
Εντάξει, ναι. Μέχρι 9 Ιουνίου είμαστε.
Έχουν αρχίσει να φτάνουν τα ειδοποιητήρια για τις επιστολικές ψήφους. Τα φέρνει courier και επιστρέφεται με courier η ψήφος μέσα σε διπλό φάκελο. Υπάρχει, λέει, πρόβλημα σε κάποια μέρη που δεν υπάρχουν αυτές οι κούριροι, που δεν ξέρουν πού θα δοθεί ο φάκελος. Ελπίζω να πάει καλά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα κυρίως που το προτίμησε. Από το εξωτερικό είναι μικρή συμμετοχή.
Είναι ένα εγχείρημα, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Πρωτοποριακό. Γενικό πρωτοποριακό. Δεν καλύψαμε την Αμερική.
Οι Αμερικάνοι πάνε στο φασουλάδι και
εκεί. Εύχριστο. Εύχριστο.
Ναι, εύχριστο. Θα δείξει. Λοιπόν. Άρα πηγαίνοντας στην τελική ευθεία, ξαφνικά άρχισαν να ξεπετάγονται διάφορα θέματα εθνικά,
ναι,
εθνικής φύσεως. Με τη Βόρεια Μακεδονία, με την Αλβανία που υπήρξε έτσι μια σχετική ένταση όμως γρήγορα έσβησε, με την Τουρκία που υπάρχει μια σχέση περίεργης γειτονίας.
Ασανσέρ.
Είναι η τρίτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ερντογάν μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι.
Από εκεί που ήταν το Μητσοτάκης Γιόκ.
Το Μητσοτάκης Γιόκ προτετραετίας, να πούμε, όπου υπήρχε ένα frozen που λέμε και στο χωριό μου στις ελληνοτουρκικές
τώρα
σχέσεις.
Ξεφρόζεν.
Τώρα τελευταία, ναι, ξεφρόζεν. Έχουν σχεδόν εξαφανιστεί οι μπούκες στο έναν αέριο χώρο, που αυτά όλα είναι προς το θετικό. Αλλά επειδή όλες οι... Πραγματικά οι σχέσεις ελληνοτουρκικές είναι ασανσέρ. Καλό είναι και στόχος, από ό,τι λένε όλες οι πλευρές, οι ελληνικές που γνωρίζουν, είναι να διατηρηθούν έτσι ανοιχτοί όλοι αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στις ευρωεκλογές. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Πέτρο Φιλίππου. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλίππου, τι κάνετε?
Με τεράστια πορεία στην αυτοδιοίκηση, ο κύριος Φιλίππου.
Χρόνια πολλά κιόλας.
Χρόνια πολλά και, και σε εσάς.
Βάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
Λοιπόν, πώς βλέπετε τα πρώτα βήματα της Νέας Αριστεράς, πώς βλέπετε έτσι αυτή την αναπόφευκτη πολυδιάσπαση της αριστεράς σε διάφορα κόμματα?
Το μετανιώσατε δηλαδή που φύγατε?
Κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν ήμουν από αυτούς που έφυγαν από την αρχή. Ήμουν σε μια στάδια, από το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς, τον τότε συνασπισμό, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη από το 1989, γιατί το 1989 πριν βγω δήμαρχος το 1990, ήμουν και τότε υποψήφιος διαβουλευτής με τον ενιαίο συνασπισμό. Δυστυχώς έφυγα μετά το συνέδριο σε επί της ουσίας, διότι είδα ότι δεν υπάρχει κάποια αριστερή προοπτική, κάποιο διάλογος και ότι έτσι όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε ένα προσωπικό κασελάκης κόμμα πλέον και όχι την αριστερά που ξέραμε, με τις συλλογικές αποφάσεις, με τις συλλογικές δραστηριότητες κτλ. Και αυτό φαίνεται βεβαίως κάθε μέρα. Με μια επικοινωνία, πολλές φορές αυτό που λέμε live πολιτική, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει επικοινωνία και μόνο. Εκτιμώ ότι η πολιτική δεν είναι επικοινωνία. Πολιτική είναι και ο αγώνας, είναι και η προσπάθεια, είναι και η διεκδίκηση.
Δημοσκοπικά όμως φαίνεται να κάνει γκέλ, δηλαδή να κερδίζει αυτή η προσπάθεια του Στέφανου Κασελάκη.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, λέω δημοσκοπικά τι φαίνεται, είναι, εντάξει. Τι θα βγάλει κάλπι, είναι άλλο.
Και τι προτείνει στον κόσμο. Αυτό που προτείνει η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή είναι μέτρα κατά της ακρίβειας. Εκεί που μας έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέτρα στήριξης αγροτικής πολιτικής. Ακούμε που πιο μπροστά ακούγα ρεπορτάζ που βρίσκονται τα αγροτικά προϊόντα εδώ και που στη χώρα. Τι γίνεται με τους μισθούς για το κοινωνικό κράτος που είμαστε σχεδόν η τελευταία χρόνια χώρα στην Ευρώπη σε αγοραστική δυνατότητα. Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα που προβληματίζουν την κοινωνία και όχι μόνο ό,τι και να είναι για να τραβήξουμε μία ψήφο. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι με την κίνηση αυτή και την προσπάθεια διασώζεται κάποια αξιοπρέπεια και κάποια ιστορικότητα και κάποια διαδρομή της αριστεράς, όπως και αν αυτή έχει κρυφτεί από το, όπως έχει κρυφτεί από τον κόσμο και φαντάζομαι ότι με κατανοείται.
Να ρωτήσω κάτι. Η περίφημη αυτοκριτική και έτσι μια εσωτερική αναζήτηση στο τι έφταιξε και όλο αυτό το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έτσι υποχώρησε και έδωσε κακά τα ψέματα τη σκυτάλη στη Νέα Δημοκρατία σε τόσο μεγάλα ποσοστά και με τόσες μεγάλες διαφορές γίνεται στη Νέα Αριστερά από τα στελέχη της.
Κοιτάξτε, αυτοκριτική την εποχή αυτή είναι και από τον ίδιο τον τότε τον πρόεδρο τον Αλέξη τον Τσίπρα, που πήρε τις ευθύνες βεβαίως και παραιτήθηκε και είπε τι κατά τη γνώμη του είχε φταίξει. Από εκεί και πέρα φάνηκε με τον νέο πρόεδρο δύσκολη συμβίωση πολλών ανθρώπων, ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει τι σημαίνουν συλλογικές διαδικασίες. Όμως θα αφήνουμε το θέμα μας αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι ευρωεκλογές, είναι η κοινωνία, είναι τα διεθνή θέματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί.
Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, αν και εφόσον εκλέγετε?
Οι προτεραιότητες μας, εννοείται σε μένα προσωπικά.
Και σε εσάς, και στο κόμμα, και στο κόμμα, έτσι που εκπροσωπείτε.
Πρώτα απ' όλα το κοινωνικό κράτος, ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό κράτος, πώς θα στηριχτούν οι χαμηλόμισθοι, είναι θέσεις ξεκάθαρες αυτές, πώς θα στηριχτεί η αγροτική παραγωγή, που δυστυχώς και με αφορμή τις καταστροφές που γίνανε λόγω της κλιματικής αλλαγής, που δεν δόθηκαν στη συνέχεια και αυτές οι αποζημιώσεις και αυτή η στήριξη που θα έπρεπε, αλλά και η ακρίβεια του κόστους παραγωγής κάνει τα ελληνικά προϊόντα αυτή τη στιγμή να μην είναι ανταγωνιστικά και σε εμάς τους ίδιους σε πάρα πολλές. Το βλέπετε κιόλας αν θα πάτε να ψωνίσετε απλησίαστα. Είναι τα βασικά. Με την ενέργεια, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσχροκέρδεια στην ενέργεια και στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια που θα πρέπει να ελεγχθούν και να φορολογηθούν τουλάχιστον ή να γίνουν μειώσεις, γιατί μπορούν να γίνουν για τα καύσιμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα ακριβότερα σχεδόν καύσιμα. Δύο χώρες μου φαίνεται είναι πιο ακριβές από εμάς στην Ευρώπη.
Κάτι είπε και σήμερα ο Γιώργος Κρέκας ότι είναι οι έμεσοι φόροι. Λες και οι έμεσοι φόροι μπήκαν
είναι
από,
φόροι που είναι
από κάποιον εξωγήινο.
Το ίδιο πληρώνει ένας άνεργος, το ίδιο πληρώνει και ένας που έχει μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το καθεστώς. Δηλαδή στην Κύπρο είναι πολύ πιο φθηνά τα καύσιμα που είχα πάει πέρσι που είχαν φτάσει εδώ πάλι η βενζίνη στα
Κύπρο. Όπου και αν πάτε γύρω-γύρω από, και μιλάω για ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο φθηνά. Δηλαδή ακόμα και καλά δεν συζητάω τώρα για Βουλγαρία.
Που είναι θέματα που θα πρέπει με μια φωνή δυνατή αυτή τη στιγμή να διεκδικηθούν είτε με ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά είτε και με πίεση στην εδώ κυβέρνηση που σήμερα είναι πραγματικά ανεξέλεκτη. Τώρα και για τα θέματα της εξωτερικής.
Ως Νέα Αριστερά, επειδή το είπατε προηγουμένως για τα πρόστιμα, έχετε γνωρίζετε αν τελικά τα δηληστήρια πληρώσαν αυτό το 1 δισεκατομμύριο για τα
επιπλέον κέρδη. Δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω τη διαδικασία ότι όταν επιβάλλεται ένα πρόστιμο, το γνωρίζω κατ' το Δήμο. Δηλαδή αν είχαμε κάποιο μικρή κλίμακα για κάποιον ή για οτιδήποτε. Προσφεύγει δικαστικά, να εκδικαστεί, παίρνει χρόνο. Δεν είναι κάτι που το επιβάλλει σήμερα και το εισπράττεις αύριο το πρωί. Και από ό,τι γνωρίζω, ελάχιστα έχουν εισπραχθεί από όλα αυτά. Γιατί κινούνται και τέτοιες διαδικασίες που ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που του επιβάλλεται ένα πρόστιμο να κάνει και τέτοιου είδους προσφυγές. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ελεγχθεί στην εισπράξη. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πάτε και στη έμεση φόρη, είναι απαράδεκτο να είναι τόσο ψηλά. Αμέσως θα δώσουν μία μείωση. Και έναν έλεγχο στο κέρδος σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα προϊόντα, είτε θέματα ακούτε κάθε μέρα που από όλα τα ρεπορτάζ και εσείς προφανώς θα έχετε φιλοξενήσει πάρα πολύ, στα είδη καθημερινής ανάγκης, στα ίδια απορρέφματα, είτε ελληνικά είναι είτε εισαγόμενα, πολύ πιο φθηνά στο εξωτερικό από ό,τι εδώ.
Αυτό όμως τώρα είναι πολιτική εσωτερικής, για το εσωτερικό, δηλαδή η Νέα Αριστερά θα πρέπει να κάνει κάτι σε αυτό για να φανεί δημοσκοπικά. Δεν φαίνεται ότι έχει τσιμπήσει. Και επίσης πολλοί είδαν πίσω από τα βιντεάκια τώρα στο TikTok της κυρίας Αχτσιόγλου ότι μάλλον η συνταγή Κασελάκη, μάλλον έχετε ζηλέψει τη συνταγή Κασελάκη για να μπορέσει και η Νέα Αριστερά να φανεί και να ξαναμπεί στα social media. Μήπως ο παραδοσιακός τρόπος πολιτικής, και το λέω σας γιατί είστε πάρα πολλά χρόνια, έχει ξεφτίσει.
Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η Νέα Αριστερά είναι ένα νέο κόμμα. Ακόμα δεν έχει γίνει τρίτο συνέδριο που θα γίνει το Σεπτέμβρη. Σήμερα κάνουμε τα πρώτα βήματα. Τι διαπιστώνω εγώ στην κοινωνία που γυρίζω αυτή τη στιγμή προεκλογικά. Ο κόσμος περιμένει κάτι καινούριο. Είναι μπερδεμένος και συγχρόνως και απογοητευμένος. Απογοητευμένος από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, είτε από την πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, είτε από τον ευρύτερο δημοκρατικό τόξο, ας το πούμε. Δεν βλέπει μία πρόταση σοβαρή που να σταθεί έναντι στην πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, και όλα αυτά θα είναι διεργασίες που τιμώ θα προχωρήσουν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Σήμερα αυτό που κάνει η Νέα Αριστερά προβάλλει το λόγο της, τουλάχιστον ότι στηρίζει το κοινωνικό κράτος, αυτό που κάναμε όλοι μας στη ζωή και στις διεκδικήσεις, όπως και στη Λάρκου που έγινε προχθές που απολυθήκανε 900 άτομα και οπουδήποτε αλλού υπάρχει. Στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Τις επενδύσεις που λέει η κυβέρνηση, στην ουσία είναι, γιατί βλέπω και εδώ στην περιοχή που μένουμε, αγοραπολισίες γης είναι, που δεν δίνουν ούτε εργατικά, από ξένους πιο πολύ, που δεν δίνουν ούτε εργατικά χέρια, ούτε ανοίγουν ζημιές, ούτε ανοίγουν δουλειές, και το βλέπετε. Δεν υπάρχουν άλλες επενδύσεις αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να δώσουν μια όθηση στην οικονομία. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα θέματα που είναι ανοιχτά. Και κυρίως αντί να ασχολούμαστε, και πολύ σωστά εσείς ρωτάτε για θέματα, συνήθως η συζήτηση επικεντρώνεται στο τι είπε ο ένας, στο τι έκανε ο άλλος, και έτσι φεύγει όλος ο χρόνος, που και αυτό είναι για μένα μια συγκεκριμένη πολιτική, ο κόσμος να μην σκέφτεται τα πραγματικά του προβλήματα.
Θεωρείτε ότι, κύριε Φιλίππο, ότι οι εκλογές που έρχονται μπορούν να προκαλέσουν με κάποια αποτελέσματα πολιτικές εξελίξεις, ή θα είναι λίγο φοιτητικές? Όλοι ευχαριστημένοι και προχωράμε, γιατί μετά, να ολοκληρώσω, μετά πάμε μετά από 3 χρόνια εκλογές. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες.
Και ποιος είναι και ο πύχης για τη Νέα Αριστερά, δηλαδή να βγάλετε 1-2 ευρωβουλευτές? Τι θα θεωρηθεί επιτυχία, ας πούμε, για τη Νέα Αριστερά?
Τέτοια πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε μια ισχυρή παρουσία. Πλέον να φανεί πλέον δυνατά ότι η Νέα Αριστερά μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Και παίζει βέβαια, στη σημερινή πραγματικότητα και πάντα οι εκλογές έχουν μηνύματα, όσο και αν θέλουμε να τα ωρεοποιούμε ή να τα παραφράζουμε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τις δημοτικές εκλογές, τις πρόσφατες, και λέω ότι είναι οι πιο πρόσφατες εκλογές, γι' αυτό αναφέρομαι εκεί, στεκόμαστε όλοι τι χρώμα έχει ο κάθε δήμαρχος, άρα κέρδισε το ένα κόμμα ή κέρδισε η Νέα Δημοκρατία που είχε τους περισσότερους μπλε και πάλι σειρά. Δεν είναι έτσι όμως. Στο Δήμο της Αθήνας η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο ήταν μόνο 25%, το 75% των πολιτών. Δεν προσήλθαν να ψηφίσουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τι λες, γιατί ένα. Γιατί έχει απογοητευτεί το 75% και μιλάω για την πρωτεύουσα της χώρας που είναι και, και ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Γιατί οι πολίτες δεν προσήλθαν και σε ποιον εξέφραζαν τη διαμαρτυρία τους. Είναι κάτι που δεν έχει αναδειχθεί. Να μου πείτε ότι εξέφρασαν μια διαμαρτυρία στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Να συμφωνήσω. Όμως τη μερίδα του λέοντος σε αυτό το πολιτικό σύστημα την έχει αυτός που κυβερνάει με 41%. Άρα ήταν ένα μήνυμα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση που πέρασε πολύ στα χαμηλά και δεν αναλύθηκε καθόλου. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα και να καλέσω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει να ψηφίσει, γιατί πάντα οι εκλογές δίνουν μηνύματα και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα στεγνά και να πούμε ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πιστεύουμε αν οι δημοκρατικές δυνάμεις και κυρίως και η Νέα Αριστερά είναι ενισχυμένες, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη. Έχει πει και ένα μήνυμα η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί με το 41% ή με τους 160-157 βουλευτές πόσο έχει να είναι ανεξέλεκτη. Είναι ένα μέτρο που θα, εκ των πραγμάτων θα υπάρξει πίεση να πάρει τα μέτρα τα απαραίτητα για την κοινωνία που σήμερα δεν τα παίρνει. Βλέπουμε στην εξωτερική πολιτική, θα πω επειδή είναι στην επικαιρότητα, το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη σήμερα η κυβέρνηση που για 5 χρόνια δεν υλοποίησε. Το λέει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, βγήκε τιμωρηθώντας κυριολεκτικά ως Μακεδονομάχος έναντι του Αλέξη Τσίπρα, που αποδείχθηκε όμως ότι ήταν μια σωστή συμφωνία. Με τους γείτονές μας έφερε μια ισορροπία και μια ειρήνη και αντί να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίστηκε διεθνώς, άρα πρέπει να την υλοποιήσουμε και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Δεν ψήφισε αυτά τα οποία έπρεπε για λόγους και μόνο.
Εντάξει, βέβαια και η κίνηση τη νέα Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας έχει φέρει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, έφαγε άκυρο και από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Ακριβώς συμφωνούμε. Όταν λοιπόν αφήνουμε περιθώρια τέτοιες φωνές ένθεν και ένθεν, γιατί άκουγα και μία υποψήφια ευρωβουλευτή εκτός της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε πράγματα που μας σηκωθήκαν οι τρίχες από τα μαλλιά μας, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά της, όπως το λένε. Είναι ένθεν και ένθεν αυτός ο φανατισμός, ο οποίος καλλιεργείται για λόγους εκλογικούς από όλες τις μεριές και κυρίως όλη αυτή η κινδυνολογία και όλος αυτός ο εθνικισμός. Εδώ η συγκεκριμένη κυβέρνηση παίρνει τέτοιες θέσεις ακριβώς για να σταματήσει ψήφους και διαρροή προς την ακροδεξιά και δεν υπάρχει προβληματισμός. Τι δεν πάει καλά, ρε παιδιά, και ο κόσμος πάει προς την ακροδεξιά. Αυτό είναι που πρέπει να ελέγξουμε. Από τι έχει απογοητευτεί ο κόσμος. Μήπως η βιτρίνα μας δεν είναι αυτή που μας παρουσιάζει.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι καταρχήν η Νέα Αριστερά πρέπει να ξεκαθαρίσει την εκλογική της δεξαμενή και μάλλον εκεί πέρα υπάρχει με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη.
Όχι, δεν μπαίνουμε
η σύγκρουση.
Σε αντιπαράθεση. Η Νέα Αριστερά έχει τις θέσεις αριστεράς αυτές τις οποίες γνωρίζαμε όλη τη ζωή και δίνουμε τη μάχη μας προς όλο το σύστημα και κυρίως προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι αντίπαλός μας αυτή τη στιγμή. Και εκτιμούμε ότι με ένα τέτοιο λόγο ο κόσμος θα δείξει την όποια εμπιστοσύνη, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δείξει.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση.
Αποφύγετε να μας απαντήσετε για ποιο είναι ο πύχης του κόμματος.
Δεν μπορώ να πω, γιατί είναι σχετισμός και έχει να κάνει με την αποχή. Αν υπάρχει αποχή, αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, είναι όλα σχετικά. Ο στόχος είναι ότι αυτό που λέμε ότι η Νέα Αριστερά, είμαι βέβαιος ότι θα εκλέξει ευρωβουλευτή. Δεν μπορώ να πω για περισσότερο αριθμό, αλλά σίγουρα να κάνει αισθητή την παρουσία της πλέον στην ελληνική πολιτική σκηνή αλλά και στην κοινωνία.
Λοιπόν,
τα νούμερα είναι κάτι πάρα πολύ ρευστό αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί κάποιος. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν που μπορεί να δείχνουν μια τάση, δεν μπορείς να.
Αλλά έχουμε δει ότι οι δημοσκοπήσεις ελάχιστες φορές έχουν πέσει μέσα.
Δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει και ποιος κόσμος
και
θα ποιος ψηφίσει.
Ακριβώς. Κύριε Φιλίππου, να σας ευχηθούμε
καλή επιτυχία
και προσωπική. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, Πέτρος Φιλίππου, αντιπεριφερειάρχης τώρα, πολύ γνωστός από την,
ο κόσμος να
από την αυτοδιοίκηση.
Και κυρίως ότι θα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα στο ανεξέλεκτο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματικά οδηγεί σε δύσκολες καταστάσεις.
Να είστε καλά, κύριε Φιλίππου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. μπορείς να σταυρωθείς. Εκεί στη μέση μια στροφή, χορεύεις μόνος, μα ο χρόνος κρυφό κοιτάει και γελάει. Είναι ο ληστής και ο θεριστής. Αγάπαμε και φύλαμε επάνω στο μαχαίρι. Την ώρα που το σώμα μου περνά στον σε τούτο χέρι, κι αντί για μαύρα φόρεσε κόκκινο νηφικό. Να πεις αυτό ζητώ.
Κόκκινο νηφικό, το νέο τραγούδι
της Σκότωσης,
του Γιώργου Νταλάρα.
Νόμιζα θα λήγεις τη χαρά.
Ήταν έτοιμος να τραγουδήσει το Νέμο ή το, το... από Ιρλανδία. Πολύ το μαζεύτηκε.
Ναι.
Όχι, πες με συντηρητικό, αλλά δεν, αυτό το δεν.
Δεν σου, δεν σου.
Ακόμα δεν.
Εντάξει. Θα αγωνιστούμε για όλους να κάνουν αυτό που νομίζουν πάντως. Έτσι
και πολλές σημαίες, ρε αδερφέ. Έχω μπερδευτεί στο τέλος.
Α, ναι.
Για και άλλη σημαία.
Α, που δεν είναι τον αυτόν, είναι τον εκείνον που είναι, είναι άφιλη και τα λοιπά. Και
που αλλιώς ξυπνάς το πρωί, αλλιώς το, ναι, το βράδυ.
Σημεία των καιρών, φίλε μου. Τι να κάνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
Ναι.
Ή ο ένας ή ο άλλος. Ή ο τρίτος ή ο τέταρτος. Τέσσερις ακόμα. Θεωρητικά είναι σε θέση.
Δεν
μάχης.
Είναι θεωρητικά, οι δύο είναι οι μάχοι. Γιατί.
Για να... Εντάξει, μόνο μαθηματικά έχει.
Δεν. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
Ναι,
οι δύο, δηλαδή, οι δύο είναι οι μονομάχοι. Οι δύο.
Ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Και υπάρχει εξάρτηση τώρα αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό και του λέει τώρα το Ολυμπιακό νίκησε εσύ την άκρη να πάρω το πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά δεν ήταν πολύ ευγενικούλιδες στο τέλος. Αντί να είναι αυτοί, κάνανε και μανούρες.
Θα πρέπει βέβαια να κερδίσει.
Να λένε παιδιά, γερά, Τετάρτη κτλ.
Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό και τον κακό του δαίμονα τον Άρη.
Ναι,
ναι, σωστό.
Μα τα λέμε γι' αυτό. Η ΑΕΚ από την άλλη, αν περάσει από τον Ολυμπιακό, έχει μετά το μεγαθύριο τη Λαμίας.
Ναι. Εντάξει,
άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τελειώνει η ιστορία, ό,τι και να γίνει στο Καρεσκάκι. Άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θέλει διπλό για να έχει την κατάσταση στα χέρια της στο Καρεσκάκι. Αυτά.
Σωστά. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα μπερδεμένα. Δηλαδή, αυτά είναι τα σενάρια. Έχει πολλά μικροσενάρια, αλλά είναι σενάρια. Τα οποία πρέπει να τα περιμένουμε. Σίγουρα την Τετάρτη νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Λέω Τετάρτη γιατί είναι η επόμενη, η προτελευταία αγωνιστική. Και την Κυριακή νομίζω
το φινάλε.
Ναι, στο φινάλι τελευταία το βάρος θα πέσει στο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδείχεται τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως να παίζεται η τέταρτη θέση εκεί πριν από τους τελικούς Κυπέλλου Ελλάδος. Δηλαδή,
το πιο πιθανό είναι αυτό. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Και αν βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ ακόμα μέσα στο πρωτάθλημα και περιμένουμε το μάτς στον Άρη.
Αυτό είναι άλλο το κεφάλαιο το πρωτάθλημα. Βεβαίως, αν να πούμε ότι αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τον ΠΑΟΚ και νικήσει και το. Το τελευταίο σενάριο αυτό, το αμυδρές ελπίδες, ναι, που λέγαμε, τον Ολυμπιακό πολύ σωστά, τον έχει νικήσει, μάλλον έχει πάρει τρεις νίκες, για το διατυπώ σωστά, φέτος από τον Ολυμπιακό.
Δύο και ο Χουάνκαρ, να λέμε παιδιά, να τα θυμόμαστε. Ναι. Δύο και ο Χουάνκαρ. Ναι. Δύο συν μία, λέω εγώ.
Δεν είναι συν μία, είναι ξεκάθαρη. Ήταν γιατί ήταν η συμπεριφορά του κόσμου. Δεν είναι
καλά, μπορώ να πω εγώ δύο συν μία. Πες το εσύ ό,τι θέλεις.
Όχι, να μην το πεις γιατί δίνεις θάρρος αυτούς που ήρθαν.
Εκεί έχει οριστικοποιηθεί το θέμα.
Ναι, το κατακρίνω 100%, δεν το συζητάμε.
Με βάση με το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δύο νίκες, η ΑΕΚ πρέπει να φέρει ισοπαλία μετά με τη Λαμία, ο ΠΑΟΚ να μην νικήσει.
Εντάξει, Star Trek. Να... Star
πιο,
Trek.
Πιο εύκολα θα γίνει το Σαν Μαρίνο νησί παρά αυτό που είπες με τη Λαμία.
Μάλιστα. Εντάξει, κατά τα άλλα έχουμε και ένα μπάσκετ σήμερα στις 5 και 4. Είναι αδιάφορα αυτά τα παιχνίδια.
Άρης Παναθηναϊκός.
Ακριβώς είναι Άρης Παναθηναϊκός με αρκετές απουσίες ο Παναθηναϊκός.
Θα σου έχει ωραία ιστορία στην Ρουμανία που, με την Δυναμό Βουκουρεστίου που υπέγραψε έναν πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα, τον Έντγκαρ Ιερ.
Ο οποίος είναι δίδυμος αριθμός.
Και είχε στείλει τον αδελφό του, αυτός έκανε διακοπές. Έπαιζε ο αδελφός, ο οποίος είναι άμπαλος.
Έλα ρε φίλε.
Με αποτέλεσμα. Και λέει, πώς το κατάλαβαν, ότι αφού τον είχαν εκεί πέρα 2-3 μήνες τον αδελφό, λέει δεν μιλάει αγγλικά. Μετά από. Οι Ρουμάνοι, δηλαδή, δεν ξέρω τι καίνε. Πόσο βραδίκα αυτό. Μετά από 3 μήνες καταλάβαν ότι. Α, επειδή λέει, μιλάει μόνο πορτογαλικά, μάλλον δεν είναι αυτός που έπρεπε να πάρουμε, αλλά πήραμε κάποιον άλλον.
Και ήρθε ο αδερφός. Τέλειωσαν διακοπές.
Όχι, όχι.
Α, όχι.
Του ζήτησαν αυτό. DNA, του ζήτησαν το δίπλωμα οδήγησης. Εδώ του έδωσε διαβατήριο ψεύτικο. Τώρα φαντάζεστε τι έχει γίνει και μιλάμε για μια σημαντική ομάδα τώρα η Δυναμό Βουκουρεστίου.
Βέβαια, βέβαια.
Έχει βγάλει τον Λούπου μεταξύ άλλων.
Λοιπόν, πώς γίνεται, και με αυτό θα κλείσω, γιατί ναι. Έχετε εσείς 1,5 λεπτό ακόμη. Πώς γίνεται.
Το ξέρεις.
Το ξέρεις. Το χρόνο έχω.
Σε έχουν βάλει στα warning,
στα ενδότερα.
Ναι, αλλά μου τρώω το χρόνο και θα χάσει το ωραίο.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Είναι το μεγάλο δίνημα της Dortmund. Να πάρει το Champions League και να τσιπήσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ από την UEFA ή να, μάλλον, ναι, σωστό, ή να χάσει το Champions League από τη Real Madrid και να τσιπήσει 25 εκατομμύρια από τη Real Madrid.
Γιατί?
Ωραίο. Είναι η περίπτωση Μπέλιγχαμ, ο οποίος υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιό του.
Εάν
την πρώτη χρονιά κατακτήσει το Champions League με τη Real Madrid, θα δώσει πόνους στην Dortmund τη Real 25 εκατομμύρια ευρώ.
Ωραία.
Το πόνους σε περίπτωση κατάκτησης είναι 20 εκατομμύρια, βεβαίως τα κέρδη σφαίρα ως πρωτάθλητρια Ευρώπης είναι πολύ περισσότερα, αλλά μας περιπτώσει. Και αν γίνει κάτι τέτοιο θα πάει 25 εκατομμύρια
εγώ θα προτιμούσα
είναι κάτι οξύμα, δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία.
Σωστό. Εγώ θα προτιμούσα τον πρώτο δρόμο. Αλλά πώς κάνεις το στοίχημα που το κλειδώνεις, μετά βάζεις και ένα χ και λες...
Τα λεφτά τρώγονται, ο τίτλος μένει. Άλλος ας πούμε λέει, είμαι πρίγκιπας, δεν θα πω της Ελλάδος, τώρα ας πούμε...
Θα θυσίαζα 5 εκατομμυρία για την κούπα με τα αυτιά.
Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κούπας.
Τέλος χρόνου, ευχαριστούμε πολύ Τάσο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και επειδή μας πιέζουν αφόρητα, δίνουμε έτσι τη σκυτάλη στο δεκάλεπτο του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών και μετά βέβαια η στιγμή που όλοι περιμένετε η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα, αυτό το υπερόπλο το δημοσιογραφικό. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Δεκαλέπτο ΠΑΣΟΚ.
Σου το πω ξανά.